Degär Adatlyk Radiosy. Aşamat hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Şun 2025-nji ýylyň 8-nji noýabry hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jemi we salamdagyň gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çağıryarys. Efirde siz bilen men Sehra. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Ukrainadaky urşa gatnaşan türkmenler barada maglumatlaryň köpelýändigi, Balkanda ýaşyrak dinçleriň we hijaply denanlaryň paýta ýygmaga mejbur edilýändigi, Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylaryň mektebe goý berilmeýändigi baradaky maglumatlarymyz esasy temalaryň başynda geldi. Şeýle-de et gyçylygynyň güýçlenýändigi, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň ýitleşendigi, taksilerin yol kreynerhlarının yokorlanan doğu baradaki maglumatlarımız Adatlyk Radyosu'nun web sahipasında en köp okulun makalların sanoğuna girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen 6-njy noýabrda Washingtonda geçiren sammiti geçen hepdäniň möhüm wakasy boldy. Trump Merkez Aziýanyň 5 liderini bir ýere jemlän duşugynda we agşamlyk naharynda Washingtonyň Sewitdäki täsirini berkitmäge gönükdirilen köp sanly söwda, diplomatik we mineral ylalaşyklaryny ýygnan etdi. Temany kärdeşim Merdan Sarıyev dowam etdirýär.
Ak taamda uzyn stolyň başynda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio we wice-prezidenti J.D. Vance'ın ýanynda oturan Trump Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryny öňküden de güýçlendirmäge ygrarlydygyny aýtdy. Qazaqstanyň, Qyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni taryplydylar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation, and expanding our overall bonds. A tremendous amounts of trade was done just in the last little while.
Biz iqtisadi xizmatdaşlyklarymyzy berkidýäris, howpsuzlyk boýunça xizmatdaşlygymyzy kämilleşdiräris we umumyň giňeldiäris. Jemläp aýdanyňda diňe suwgytky döwürde gatnaşyk baglary hemde öwren ulumy çörde söwda amala aşyryldy dip Trump çyksynda nyktady. Gynansakda öňkü Amerikan prezidentleri bu tewiti düýpden üstden düşürdiler. Men bu tewitin ähmiýetini düşünýärin, emma köp adam muny bilmeýär dip Amerikan prezidenti bellädi. Agşamky iş naharynyň öň ýany Kazakstan Amerika bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çägünde dünýäniň iň uly entek doly özleşdirilmedik Wolfram kännerniň birini göz öňünde tutýan taslamany üstürmek boýunça iri mineral ylalasygyny mälim etdi. Ylalasyga görä Amerikan Cove Cas Capital Group kompaniýasy taslamanyň 70% paýyna ýa bolar we Kazak döwlet magdan kärhanasy bilen bilelikde dolandyrar. Taslamanyň bahasynyň 1.1 milliard dollar boljakdygy çaklanylýar we bu aralykda Amerikanyň Export-Import Banky proýekt bilen baglanykda 900 million dollar mal eleştirmek boýunça gyzyklanma hatyny çap etdi. Sammitiň jemleri boýunça gelinen beýleki netijeleriň arasynda Kazakstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň milli aviakompaniýalary üçin umumy hasapda 37 tane Boeing uçuryny satyn almak barady, üstünde ýene işlenmeli ylalys kim bar. Mundan başga Kazakstan Amerikan kompaniýalary bilen 17.2 milliard dollarlyk 30-dan gowrak ylalysyna gol çekilendigini mälim etdi. Diplomatik ugru boýunça Kazakstan Ibrahim ylalysyna goşulmagy göz öňünde tutýandygyny ýygnan etdi. Amerikanyň ýol başçylygynda ilerledilýän bu ylalysyk Israil bilen Arap we musulman ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň sarçuwatyny göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri sammitiň maksadynyň Washingtonyň Merkezi Aziýa bilen hat izgiderli ýagdaýda gatnaşmak barady täze meýillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere we meselelere şeýle köp wagt sarp edýäris bilen munyň üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkezi Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkezi Aziýa döwletleriniň milli bähwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziya döwletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň we Russiýanyň tebitdäki agdyklyk edýän sowda we howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washingtondaky summitiň öňýany suýulyň dowamında beýlik iri güýçler hem Merkezi Aziya tebiti bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak boýunça tagalla etdiler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin sentýabrda Täjikistanda Merkezi Aziya liderleri bilen summitte gatnaşdy. Hitaýyň lideri Si Jinpin bolsa iýun aýynda Sowetiň prezidentleri bilen duşuk geçirmek üçin Kazakstana sapar etdi. Ýewropa bilelesi hem aprel aýynda Özbekistanda Sowet liderleri bilen summit geçirip, onuň dowamında infrastruktura maýy guýumlaryny we Merkezi Aziýanyň möhüm minerallaryny ara alyp maslahatlaşdy. Mineral teristeleri Washingtondaky summitiň gün tertibinde hem orun aldy. Merkezi Aziýada seýrek ýer elementleriniň, ýagny ýel turbinalaryndan maslap smartfonlara, söwüs uçurlarynyň hereketlendirjelerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki minerallaryň uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Kazakstandaky Wolfram ýalysygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Pini Althaus bu ýalysygy Amerika we onuň möhüm minerallara bolan talaplary üçin nesillere uzajak ýeňiş diýip atlandyrdy. We Reuters agentligini Trump bilen sowda sekretary Howard Luntigin strategik kännerini Xitay kompaniýalarynyň eline geçmeginiň öňüni almak üçin gepleşiklere himayet berendiklerini aýtdy. Düýbe Londonda yerleşen Prism strategiki aňtow firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin-iň azatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna ünsüň jemlenmegi Bu Sowet liderlerinin Washingtonun ünsünü kazanmak boyunca uzak vaqtdan beri alıp baran strategiyasının bir bölügi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munun bilen Amerikanın Sowete we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçi gatnaşmagyny kazanmak isleýärler dip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallary bolan gyzyklanmasy eýem beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Vanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýyzynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigini aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde ara ketme gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bähdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si-niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini odal talan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk ara ketme girizdi. Washington indi metallar boyunca Pekin'in təsirinden sova geçmeyen təzə yollarını gözləyər. Xitay dünyada seyrek yer mağdanlarının tat 70%-nin qazılıp çıxarılmağına və olorun takminan 90%-nin qaytadan işlenmek prosesine gözükçülük edər. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse de, Sowet öz seristelerini özleştirmek üçin iňen zerur bolan təzə may quyumlarının akımına umit bağlayar. Düýbe Washingtonda ýerleşýän strategiki we halkara baryglar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Hitaý we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. We Günwataryň maýyzyny ýerde saklaýan guruluşlaryň päsgelçiliklerin Günwatara tarap ýeterlik ösmedik ulag ugurlaryndan maslap, ýetirli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6-njy noýabrda Amerikanyň iqtisadiýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan minerallar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýlek hem polat önümçiliginde koks ýanyjyny taýýarlamak üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6-njy noýabrda Washingtondaky summitde eden çykysynda onuň çägünde kabul edilen kararlaryň Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňelmegine we üsmegine himayat berjekdigine ynanýandygyny aýtdy we Trumpa mehman töýürligi üçin ýene bir ezek minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Türkmenistanyň synçylary ozal ingliz dilini bilýän, sol sanda Ýewropanyň okuw jaýlarynda bilim alan diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolýan käbir raýatlarynda soraq döredendigini aýdýar.
Doğrudanam Ženevanyň howpsuzlyk siýasaty merkezine, Moskwanyň diplomatiýa akademiýasyny okap gutaran ýaş prezidentiň ingliz diliniň iň bolmandy gepleşik stilini bilmezligi hem birnäçe soraglary döredýär. İlkinji nowatda ýaş prezident Serdar Berdimuhammedowyň şeýle keşbini metbuatda we döwlet mediasynda ýaradan türkmen rejiminiň ýolbaşçylaryna
deyip yerli bir professor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin dovamında Qazaqstanın prezidenti İngilizce, Özbek prezidenti Rusça, Tajikistanın ve Kırgızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7-nji noýabrdaky Aşgabat wagty bilen 16:00 laýyklykda Türkmenistanyň bir gözegçilikde taklanýan media teristleri, sol sanda da Saristler ministrligi we beýleki resmi habar agentlikleri prezident Berdimuhammedowyň taparynyň jemleri boýunça maglumat bermeýärler. Munyň bilen bagly soňky habar 4-nji noýabrda Berdimuhammedowyň sammit üçin Amerika ugrandygy bardaky maglumat düzýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsuzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we Migrant Media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6-njy noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19-njy oktýabrda giýjäň ýarına goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursadaky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şondan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kenin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yine sen şundan son daşara çıkma. Bizler sana zvanıl edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanow aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly ýygyderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanow yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gata ähtimelde Türkmen spetslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellidi. Ol özüniň hiç kim bilen konfliktiniň ýokdugyna ünsi çekip, jurnalistika işi sebäpli mundan ozal hem nämälim türkmen raýatlary tarapyndan haýwatlara sezewar bolandygyny hem aýtdy. Ýöne men hiç açan hiç kim bilen gapma-garşylyga girmedim diýip Rahmanow aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde goly wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini, çağlarının hem mektebe gidip bilmeýändigini belläp, deriňiň netijelerine şol sanda öýlerine gelen adamların anıklanmağına karışyandığını hem aytdı. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimiziň şuňky sany çağı terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağılıktaki tecrübelerin adamın hiyatetine, dünya garayışına, tutuş durmuşuna yetiriyen tiyatiri, terbiye bilen bağlı stereotipler, yalnışlar, terbiyedeki zorluk yağlı yağdaylarda durup geçeriz ve mesele Türkmenistan'daki reallıklar hem Türkmen cemiyetindeki ayratinlikler etasında tin ederiz. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen birlikde alyp barýarys. Aýnawat, salam.
Salam, Gözel.
Çağı terbiýesi uly bir mesele, tutuş bir ilim diýsek de boljak. Emma meseleniň esasy taraplaryna, ýagny çağılykdaky tejribeleriň ul uly adam bolan soň häsiýetine, dünýä garaýyşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsirleri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki geçirimliligiň we zorlugyň netijeleri ýaly ýagdaýlara syn etmek gowy bolar. Çağany terbiýelemek diýlende ilkinji nowatda siziň ýadyňyza näme düşýär?
Sade we çoşulmuş soraw bilen iki bilen agyr dowamly rehmet alada we şol üýtsiz iýmen arman çekilýän rehmetin bir biljek beýinler jeni tijiler bilen bagly pikirler kelýän gelýän. Bu işin yaman beýinlerýän we gat ýadatýan prosotlar bar. Näme men käbir günler Çağanın terbiyesini Grek mitologiyasındaki Sizif kahramanın hareketlerini mengdettiriyen yine Sizif dağ tepesinin üstünü eve verip daş toğırap çıkarmak bilen cezalanırlan kahraman. Daş tepenin yokosuna yetmeyek ayınma dama toğırın aşağı kaçıya Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yine ben fikrim şehir un terbi için teyde un teyde poksot dörüye. Yine ben çağan bilen kent kitabı koyan bile koyaz. Bu olsa ikinci üçün üst koşukları yardan çıkmayacak fırsatlar dörük diye. Yani İsa sorulun biri, min çağım şu yaşayan cemiyetine öz potansiyelini yetiştirmek için ne gibi şirketler ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyuplarını doğru derecede unanıp bağıt ve durmuşun maniyetini tap bilir mi diye fikirleniyen, şu cemiyette min çağımın geleceği var mı diye fikirleniyen şeyle fikirler gelemeyeliyen.
Aýnawat, türkmen jemgyýetinde çağalary terbiýelemekde haýsada bolsa öz aýratynlygy, türkmen maşgalalaryna magsus ýagdaýlar, terbiýeçilik usuly, öz boluşluluk bar mı siziň pikiriňizçe?
Agyr bir soraw, ýene gözüň gynasakda şu wagtda diňe öz maşgalamyz barada daş töwregimizde görýänlerimizi esaslanyp gürünýet bilýär. Sebäbi personalist awtokratiýada bizde totalogy ilmi ýok. Şeýle ýagdaýda sen köplenç başga ýurda göçüňde ýaşandy öz çykan jemgyýetindäki çağrı terbiyesi var da fikri yürüdük başlayan. Elbette her maşgalada dünya yağdaylar oluyen. Yönü umum alanımızda ılma göre min fikrimişe Türkmen maşgalasına maksus bir üç köşük yağday öz oluşluk yok. Cemiyetimizin hamur mayası patriarchal ve avtokratiya medeniyetinden dumatıklardan düzülün. İmeğinin bir atanım rolünü orunun alsak. Yine terbiyeçi ata iklinci etmeli. Avtokratiya hükümet çağrı terbiyesinden hem başkalar da oluşuyalı. Manisiz bir şablon edip durmuşun ähli taraplarını burnunu sokuyor. Ne deyapte sorular yoğulup biz de yoğuz propagandan pidasını uğurluyor. Mesela minna şu ataların çağrı terbiyesine katlaşmalı tez derecede bizde Türkmen sahne. Ataların çağrı terbiyeye katlaşmalı hette de bazıları onu bir iki saat ya da akşam bile nahar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşgalarını iyileştirmesine, çağrı terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машгалардагы динамикада сыйнетип болган, аттыли оул гыйыл деген эр атмашыкларына аярлыйлар болгон карайшыларда, яшыл адамдар болгон карайшыларда, хүкмөттүн сыясаты шуат бигрулаплын дептерин шатмышыры камалы улур бири-бирине тез келген, тез келген деп бигрулаплы ретеп дине дептермизди улонмолдып архаик түшүнчөлөрү өмөсүрүйөр. Бигрулап менен дептер сууларынын арасында бир ул конфликт buluş var yani kurkuruz. İnatın üstüne ifsası durmuşu meselelerden solcuk oluyor.
Aynı vat şöyle Türkmenistan'daki havarçıymadın şu gün çağı terbiyesine ne mezyan ediyer diperin sovalıma cevabını koşasım geliyer. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Çağı terbiyesine mekteplerde dini siyasi lideri övmekten başka esası bilim programmasının yokluğu ziyan etiriyer. Yurtta umuman çağı psikologi yok. Cemiyetin aladası çağılarını 13-15 taqat işletmek ya da içeriki daşkı migratsiya gidip çağılarının çörüğünü kazanmak. Aladalı en atanın beriyan terbiyesi yeterli değil.
Bu adatlığın Türkmenistan'da kıvırçasının şugun gün yurtta çağı terbiyesine ziyan veriyen sebepler var adaydanları. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz şugunki temamız çağı terbiyesi ve onun Türkmen cemiyetindeki ayrıtinlikleri. Aynavat Türkmenistan'daki realıkların kayısı da olsa bir anık masalını alıp görülü. Ona çağıların terbiyesine gönüden gönü tiyatir yetirici faktör hükmünde seyredeysek ne ekili veriyorsunuz?
Gönülmüş karusta var adaydamızı, karusta çağı terbiyesini ediyen tiyatirdi. Karusta var adaydamızda çağılarımız doğulun önünden başlar. Karusta'nın türlü görmüşler var adı, günlü uğurların gülümlerini dinler oluyorlar. Karusta olur için kadalaşıyor. Nemin kendi işleyen zaten mümkünsizim işleyen sene Türkmen sahnelerden ay aynı vaat yine bizim dünkamızda karulukta var. Biz dünkam derecesinde karulukta var. Biz hiç kaçan ondan sahiplenip bilmiyoruz. Min fikrimce bu katı niye doğru düşünce? İsteyesin irkin olsa yakın zaten sahiplenip oluyor. Cemiyet derecesinde şuları şaharın terbiyesinden sinyen maşkaladaki zulümü kurkuyunu hem musal getirip oluyor. Min öz şahsi tecrübemden uğrarsam ben şeyle cemiyetten çıkarım için çağrı terbiyesi meselesini ürüsünde işlemeli oluyor. Mesela çağrın hareketlerinin mertebesini petirtmen, tankil etmek, matlahat vermek ve motivasyon öğretmektir. Ben şu an eklesini tiyadırdığını öğrenmeli oluyor. Benim fikrimce o ne duaysam onun hakikat var. Bununla kir tutmasanın içinde küçük tutmen var. O öz özünün yok olan ok. Yine bir zarf var. Bizim ekliğimiz öğrenci gözümüzün nisle karamazdan hatem şu sonku 33 yılın içinde biz bir inatalarımızdan maşkalada avtokratiya mahsus yaldayı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa koşulmanın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şeydir çağlatını kuracak oluyor. Başka çaydanımızda sesini çıkarayma ne araziydin mi gürkün ne öndürmüşün bilen diyecek oluyor inatalar. Tavuğun ol ya da senin ayratınlığına yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistemi seni çiğnap yürüyor ya da suyutu da yediriyor.
Psikologlar avtoritar devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terbiyede ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilyenliğine ve cemiyette bunun koldanyanlığına ünsü çekerler. Şeylerde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağzalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlığı var da düşünceleri öne sürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışı görüyeniz mi?
Koğuşu ılımı varlığılar şeyle ara bağlanışını bağırdığını bildiğiler. Avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemali gelmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun nimelini ehliğiniz diktatör olup yetişerseyip düşünmek niye doğrudur? Avtoritar yurtta adam kerçiliğini yitirmeyene, vicdanına, gımmatiklerine karşı sözlemeyene, agresif hareket etmeyene, yoğuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene amatlı şartlar oluyor. Mesela nehir yerdayları var da biz durum etmeli. Mesela hükümetin yöntüm primitif propagandası, 1555 kada ulan karupta mecbur ve ahmet ve mecbur çareler şunun eklisi adamın tezgatını tertiyeliye. Yine bir yalday, yine bir düşünce şahlanın avtonomiyası, öz açtık fikri kararı gelmek ve öz hareketine olan cevap gerçiliği Türkmen cemiyetinde fiilen alan ok. Şahı öz açtık fikri diyen milli subyekt hükmünde kabul edilen ok. İnata seni doğuruyor, okuduyor, ölümürüyor, ölüme veriyor, eklisi artıyım için söz veriyor. Yani şu yerde bir ulu mesele var. Doğrusu nesillerin tapağıdı. Şarkılar esasen yetinecekler. Yardayları ağırlığı yeti duyuyorlar. Yetinecekleri duyuyan içki de daşkı proses. Öz başta fikirlenmek avtokratiyada basılıp yatırlıyor. Şeyle yardayda içki çınzuru bu kurmaşıyor. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkin çınzuru diyenimiz ne mi? Öz ayçiçek olayan zatlarını aydık bilmeyen saklanıp şunu aysa beni işten ayırırlar mı ya mektepten kovurlar mı ya da bilemok mümkün sadık derecesinde de şeyle yardaylar болып кечиянлар. Сулардан үйренілмедік. Умуман ұлымды үйренілия шуат, яқы жеметлерді тұтынылсан, яқы жеметі үйренілін оқшуат.
Айнават шерді машқылы психологының пікіріні діңлетек нәхілі өрердіңіз. Чағы психологиясы орында ішлеян психолог Оксана Власова, Адатлық радио түлін сөкөттөшілуінді, авторитар режимлерің чағыларың тервиетіне дүрілден хуупы барады, шейлі дүшіндіріш верді.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль.
Авторитар джемиетті хүкім ве гөзөучілік тервиянің бенядыны дүзіяры. Адама басыш көркөзіліяры, ол хем яқынларына басыш едіяры. Мұндан чықма үчін адамын өз яғдайыны аңламағы ве дүшінчесіні арттырмағы зеруры. Біз джемиетчілік системасыны үйткөдіп білеміз оқ. Эмма адамда дұрмышының башқачы болып білжек барады, пікір дөресі яғдай үйткөп білияры. Meselem açık agresiya ya da pasiv agresiya görküzeyen ene öz hareketinin çağısına nähil täsir yetirip biljegini bilmeli. Agresiya ve zulüm çağanın özüne bolan ınamını, özüne beriyen bahasını qoşudup bilýär. Günälik duygusunu güýçlendirýär. Emma has ağır neticeleri hem eltip bilýär.
испытывает внутреннюю дрожь, боится что-то сказать.
Чагылыктагы горкулар, чыккынсызлык дуйгусу, геплемеге коркмоо келжекте улу адамдын психики проблемалардан эжер чекмегине ве төвөккөлчүлүк, хуватирленме дуйгусуну баштан кечирмегине яда зулумкеш болмогуна себеп болуп билер. Себеби чагылыктагы травмалардын нетижесинде агрессия онун ичинде доңуп, катап галяр ве соң зулума өгүрүлер.
Вот насилие у нас вытекает как раз-таки от этого. Агрессия внутри замирает и потом выплескивается.
Адам башкалары ынанмак, башкалары кабул этмек укуйвыны йитирер. Жанайчыларын психологиясы өгүрөнүлөндө психопатия, социопатия ялы ягдайларын адамын чагылыкта алын травмалары билен баглыдыгы аныкланыяры. Чаганын агрессия тедевар болмогы социал хасиетинин бузуклугуна кетирер.
Вот тоже как уродство социального поведения.
Gepler Adatlyk radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz şuňky temamyz çağı terbiýesi we onuň türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary. Aýnawat bir terbiýe diýilýän emma köp halatlarda zorlugyň dürli görnüşlerine esaslanan terbiýanyň täsirlerini üns bersek, döwlet derejesinde raýatlara gözegçilik, batyş edilýän döwletlerde zorlukdan el çekmek we çağalary bu şertlerden gorumak mümkin mi siziň pikiriňizçe näme etmeli, näme edip bolýar?
Kıyın yönü mümkün, kabırlarları edip bolyar, yenil bir çözgüt yok. Netin fikrimçe esası da çaran bilen ara katnaşıkta olup geçiyenler varada bunu döşlük etmek. Meselam zorluğun dürlü görünüşler varadaysak, dövrü vapşans terve dürlü zorluğun umun alıp bilye. Bizi dövrü vapşans terve yok, Türkmen cemiyetinden şu at. Çaran bilen okumak, öğrenmek esası yol. Ne öz başta fikir etmeni öğretmek. Şu korruptan misalini aysam. Ne korrupta para vermek, para almak varada. Korrupta Türkmen cemiyetinde kada uğurlu. Korrupta ekli kişi baş hoşuyar, işi misilmeyip. Ne şu durumları dışarıdaman şahara düşünürmeli, açık düşünürmeli, öldü. Sadece mektede 23 gün, işe 23 gün para ekli cemiyette kada değerli inata düşünürmeli şahatına, yaşına göre. Adam yetevetinin ingin maksatını, pullunun, TV-i zaldanan ingimata attığını düşünmemek, cemiyetinin ösüşü için adam mertebetini pes etmen, kritik etmen usullerini öğretmek mühüm olup duruyan. Yani başka fikirde olun, başkaçı durmuşun duruyan, giyinyan adamı yeni kabul edilmek. Oyun grant olsun, yekeğini, ösüz köşede yatan adam olsun, gey olsun, şunun ehlisi formatı manatip adamlar dönü düşünmemek ve şahsi görüldü olmak yali hareketler ulu rol oynar biliyan.
Öz çağalarını denglik, adalat, hormat ve erkinlilik esasında terbiyelemek isleyen adamlar için Türkmenistan'da nähili mümkinçilikler var, nähili pätkelçilikler döreýär.
Ulik pätkelçilikler var, hükümet raýat toporlarının işini doly tutupmaly, onu puldot derejesinde ýok etmeli hükümet gazanyşy bar. Bunu hemen anladiyem, biz öz çağalarından denglik, adalet, hormat ve erkinlik esasında terbiyelemek isteyen inataların birleşmelerinin ümünü alış hareket. Şeyle de olsun, şeyle
ягдай агыр хем болса, адамлар ритми дәл ягдайда бири-бирине тапмалы, бири-бирине иштени ве ресурсларын пайлашмалы. Мәсәлән, инаталар укыган китапларны пайлашкылар, ин үрдән инитләрне биле вакыт кечермәле шәйле инаталар чагылар белән. Умуман бу кыйнагатмалы башкача фикерләре гиештер итмәле.
Айнават көп сау булың.
Сау булың. Сау булың.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşigimizde yine devam ettirerdik. Talam doğunatlı gepleşigimizin şunki tanını men gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.